În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Părinte Stareț, preacuvioși, preacucernici părinți, tremuritori creștini, îngăduiți-mi să încep printr-o mărturisire, pornind de la textul citit ieri la Utrenie. Un text pe care de fiecare dată când îl aud sau îl citesc, mă duc cu gândul la Mănăstirea Putna, pentru că am auzit de la un părinte de aici o interpretare care cred că este foarte, foarte folositoare. E textul în care, după învierea Mântuitorului, ucenicii Petru și Ioan aleargă spre mormântul Mântuitorului și ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, care bineînțeles că nu-și dă numele, ci se prezintă pe sine ca ucenicul cel mai tânăr, ne spune că el ajunge cel din tâi la mormânt, iar Petru a ajuns după. Cel tânăr însă n-a intrat, ci Petru a intrat mai întâi și apoi a intrat și ucenicul cel mai tânăr, adică Sfântul Evanghelist Ioan. Și părintele de care vă spuneam, întreagăt, mi-a menționat această interpretare pe care probabil o cunoaște și el din literatura patristică, și anume aceea că Sfântul Apostol Ioan, așa cum știm, este chip al fidelității, al urmării Mântuitorului până la capăt, al ascultării de el. Pe când Sfântul Apostol Petru, între patima și învierea Mântuitorului, până la arătarea sa către apostol, este chip al pocăinței. Și mărturisirea este aceea că m-am simțit dimineață ca în fața mormântului Mântuitorului, unde cel tânăr a ajuns mai întâi. Chip al ascultării. Și rod al ascultării este cuvântul de astăzi, ascultare față de Părintele Stareț, și probabil că după acesta va urma și pocăința. Ne aflăm la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, sărbătoare pe care o prăznuim în fiecare an, pe 20 iulie, sărbătoare care ne aduce în atenție unul dintre prorocii Vechiului Testament. Un proroc despre care în Sfânta Scriptură, dacă o să citim în cărțile a treia a regilor și a patra a regilor, aflăm foarte multe informații despre viața sa. E poate, după Moise, prorocul despre care știm cele mai multe. Și de aceea nu cred că este cazul să insistăm aici asupra vieții prorocului Ilie. E un proroc care, pe scurt spunând, e originar din Galaad, din Tezba, localitatea sa de naștere, și de aici este și numit Ilie Tezviteanul. Acest profet a trăit în regatul de nord, numit și Israel, și datorită lui, Sfânta Scriptură dă o atenție foarte mare unui anumit rege, Ahab. Ahab, chip al necredinței, pe care Sfântul Profet Ilie ține să o mustre. Și Evanghelia pe care am auzit-o astăzi, textul din Apostol pe care l-am auzit astăzi, închinate Sfântului Profet Ilie, sunt cele care pomenesc aceste cuvinte. Iisus, în cetatea sa, amintind de profetul Ilie, nu poate să facă multe minuni din pricina necredinței lor. Iar Sfântul Apostol Iacov ne spune în epistola sa, din care am auzit citindu-se un fragment astăzi, că cea care naște rugăciunea este credința. Și credința alături de rugăciune poate întoarce oameni de la necredință la credință. Credința e un subiect despre care am auzit citindu-se în cadrul Sfintei Liturghiei și vorbindu-se mult în duminicile care au trecut. Am auzit despre un sutaș care îl roagă pe Mântuitorul să-i vindece sluga, iar Mântuitorul spune că voi veni și îl voi vindeca. Sutașul nu se consideră vrednic ca Iisus însuși să intre sub acoperământul casei sale. Și atunci Mântuitorul exclamă, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Credința este cea care e lăudată atunci când femeia cu scurgere de sânge se atinge de Mântuitorul și ia vindecare. Mântuitorul spunându-i, fiică, credința ta te-a mântuit. Evanghelia de ieri, de la Sfânta Liturghie, de asemenea ne-a vorbit despre credință. Cei doi orbi care se țin după Mântuitorul și intră în casă, îi cer Mântuitorului vindecare, iar el le răspunde, fie vouă după credința voastră. Și astfel, cei doi orbi sunt vindecați. Așadar, acest subiect al credinței este cel care poate a ocupat cel mai mult în viața profetului Ilie, pentru că în vremea sa, poporul se abătuse de la adevărata credință. Vedem însă în Evangheliile pe care le-am menționat mai devreme, în care Mântuitorul laudă credința sau adeverește credința celor care vin de la el să ceară o minune, că există și un anumit grup de oameni care nu sunt necredincioși în înțelesul pe care îl dăm noi astăzi cuvântului, dar totuși nu se învrednicesc de comuniunea cu Mântuitorul Iisus Hristos. În fiecare Evanghelie din cele pe care le-am menționat mai devreme, se află întotdeauna un grup care cugetă în sufletul și în inima lui că Mântuitorul Iisus Hristos nu are puterea, autoritatea de a ierta păcatele și de a da vindecare celor care vin la el. Am spune că nu sunt necredincioși, pentru că sunt cei care caută cu toată ființa lor să respecte întru totul ceea ce credința lor le poruncește, ceea ce legea lui Moise le pune înainte ca poruncă de îndeplinit. Însă vedem că adevărata credință nu ține de asta. Și de aceea, neinsistând pe viața Sfântului proroc Ilie, aș vrea să ne oprim în câteva minute, în cele ce urmează, asupra ceea ce dă adevărată consistență credinței noastre. Credința intelectuală, spunem noi, este o lucrare a minții. Știm că Dumnezeu există, știm că Dumnezeu este întreit în persoane, știm că Sfinții și Maica Domnului se roagă pentru noi, cunoaștem multe despre tainele credinței. Însă Sfântul Apostol Pavel ne spune altceva despre credință. Credința nu este o lucrare a minții și nici o lucrare a gurii, a propovăduirii. Ne spune Sfântul Apostol Pavel căci cu gura se mărturisește, însă de crezut nu se crede nici cu mintea, nici cu gura, ci de crezut se crede cu inima. Și de aceea trebuie să ne întoarcem la textul din Epistola Sfântului Apostol Pavel. Este din Epistola Sfântului Apostol Iacov, iertați, pe care l-am auzit citindu-se astăzi. Este acolo o expresie care ne pune pe gânduri imediat după ce vorbește Sfântul Apostol Iacov de credință. Vorbind despre Sfântul Ilie, spune așa, rugându-se cu rugăciune, s-a închis și s-a deschis cerul. De ce oare Sfântul Apostol Iacov n-a putut spune simplu că Ilie s-a rugat și cerul s-a deschis? Pentru că adesea rugăciunea nu ne este rugăciune. Adesea rugăciunea este o înșiruire a celor pe care le cunoaștem cu mintea, dar nu și a celor pe care le trăim cu inima. Și tocmai de aceea mă gândeam să ne oprim puțin asupra textului rugăciunii sau textelor rugăciunii pe care biserica le închină Sfântului proroc Ilie. Și dintre acestea, cel mai cunoscut este troparul Sfântului proroc Ilie. În acesta există trei lucruri pe care biserica le-a reținut și le-a pus înainte și le aduce înainte foarte adesea despre profetul Ilie. Și anume ne spune despre profetul Ilie că este înger în trup, temei al profeților și vestitor al celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos sau înainte mergător al celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos. Și mă gândeam că astăzi profilul profetului Ilie poate că ar putea fi făcut după aceste trei lucruri pe care imnografia sau cântările bisericii le spun despre el. Sfântul profet Ilie este numit înger în trup. Și ne întrebăm de ce profetul Ilie este înger în trup. Îngerii nu mănâncă, nu beau, nu dorm. Ori Ilie a făcut toate acestea. A mâncat fiind hrănit de Dumnezeu cu pâine și cu carne. A mâncat și am putea spune nebunește vorbind că chiar a luat hrana văduvei și a singurului ei fiu în Sarepta Sidonului, dar cunoaște minunea care s-a făcut prin el pentru a arăta celor de acolo că Ilie este omul lui Dumnezeu. Deci nu pentru aceasta este profetul Ilie numit înger în trup, dar pentru ce? Și aici trebuie să ne gândim puțin ce sunt îngerii. Pe lângă toate, îngerii au o calitate, aceea de a împlini fără absolut nicio obiecție și fără niciun comentariu marginal voia lui Dumnezeu. Porunca este dată de Dumnezeu și este împlinită de îngerii săi. Ori pentru aceasta, cu adevărat, profetul Ilie este înger în trup, pentru că a împlinit voia pe care Dumnezeu i-a descoperit-o fără absolut nicio obiecție și a împlinit-o până la capăt. Mai este numit profetul Ilie în aceeași cântare a bisericii temei al profeților. Și din nou ne întrebăm de ce profetul Ilie este numit temei al profeților. Ce sunt profeții de fapt? Profeții, am spune că sunt cei care ne vestesc nouă cele ce vor să fie. Au făcut și aceasta profeții, așa este. Dar n-au făcut doar aceasta. Sau scopul lor principal nu a fost acesta. Profetul este cel care vorbește în locul lui Dumnezeu. Profetul este cel care vestește poporului voia lui Dumnezeu. Profetul este cel care învață, mustrând cel mai adesea poporul că s-a abătut de la voia lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, profetul Ilie este cel care este numit temei al profeților. A săvârșit întru totul această slujire de a vesti poporului cuvântul lui Dumnezeu. Și acestei slujiri de a vesti cuvântul venit de la Dumnezeu i s-au adăugat apoi și celelalte fapte minunate care îl însoțesc pe omul ce caută să pună în viața sa pe primul loc împlinirea voii lui Dumnezeu cu el și cu cei din jurul lui sau cu cei cărora le este trimis să le vorbească. Mai apoi, profetul Ilie este numit înainte mergător al celei de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos poate că este lucrul despre care ne este cel mai greu să vorbim. Despre celelalte evenimente din viața Mântuitorului avem mărturii. Însă aceasta, fiind încă nepetrecută, ne e cu greu să vorbim despre ea și cu atât mai mult despre rolul pe care Ilie, profetul, îl va avea în economia acesteia. Ei bine, totuși, Mântuitorul Iisus Hristos este întrebat de ucenicii săi. De ce spun cărturarii și fariseii că Ilie trebuie să vină mai întâi? Și Mântuitorul Iisus Hristos le răspunde: adevărat, vă spun vouă că Ilie va veni, dar a și venit și au făcut cu el toate câte au voit. Și prin aceasta, Sfântul profet Ilie este alăturat înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cel care a fost vestitor al celei dintâi veniri a Mântuitorului Iisus Hristos, Ilie fiind cel de-al doilea înaintemergător sau înaintemergătorul celei de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. În final, aș vrea să ne aducem aminte totuși un episod din viața profetului Ilie care ne dă speranță. Ilie e un profet care a săvârșit lucruri minunate. Ilie este singurul dintre profeți care s-a urcat cu trupul la cer. Ilie este omul care încă n-a murit. Și toate acestea pentru noi sunt poate cele care, punându-ne înainte chipul profetului, creează între noi și el o oarecare distanță. Totuși, plecarea profetului Ilie de pe pământ la cer s-a săvârșit într-un mod care ne dă nădejde. Și aducându-ne aminte de acest pasaj, Sfânta Scriptură ne-l arată pe profetul Elisei, ucenicul profetului Ilie, care îl însoțește pe acesta până în clipa despărțirii sale de pământ și a urcării sale la cer. Ilie încearcă să-și îndepărteze ucenicul pentru a nu vedea că va fi urcat cu trupul la cer. Și încearcă aceasta de 3 ori. Însă ucenicul Elisei cunoaște că în acele momente trebuie să rămână alături de învățătorul său. Și pentru această stăruința sa, Elisei capătă îndrăzneală și cere profetului Ilie ca Duhul care a fost în el, Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în profetul său Ilie, să fie îndoit în Elisei, ucenicul său. Și prin cuvântul profetului aceasta se împlinește. Ne pune așadar biserica astăzi înainte un chip al profetului Ilie, înger în trup, temei al profeților și vestitor al celei de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Iar pe de altă parte ne pune înainte chipul ucenicului, acelui care este nedespărțit de învățătorul său. Să încercăm la sărbătoarea profetului Ilie și cât Dumnezeu ne va ține râvna de acum înainte, să punem în viața noastră aceste temelii ale virtuților pentru care Sfântul profet Ilie este lăudat. Împlinirea voii lui Dumnezeu fără absolut nicio obiecție în viața noastră, așa cum profetul Ilie a făcut-o și pentru care îl numim înger în trup. Să punem în viața noastră cel de-al doilea lucru pentru care biserica îl laudă pe profetul Ilie, spunându-i temei al profeților, și anume acela că, indiferent de ceea ce lumea caută să pună în concurență cu împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră, indiferent de acestea, pe primul loc trebuie să rămână fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Și mai apoi, chipul ucenicului, aceluia care stăruiește pentru a primi Duhul Învățătorului. Să ne rugăm ca prin rugăciunile Sfântului Proroc Ilie, Duhul cel dat lui să se sălășluiască după putință și în noi. Amin.